това голямо удоволствие бих отишъл в Сандански или в Белоградчик, или в Ново село, Видинско. Много хубави вина има там. Или Свищов, или в Плевен. В Ново село, ако ида, ще искам да пия гълза. Тя е световна марка. Ако ида в Сандански, ще искам да пия местните вина. Всичките, които са на базата на широка мелнишка лоза. Ако отида в Свищов, ще искам да пия каберне, защото това е страхотно там. Ако ида в Плевен, ще искам да пия рубин. Ако ида в Търговище, ще искам да пия литра минер или муската, техния много хубав мускат тунел. Но честно казвам, аз предпочитам най-много мускат тунел и варненски мискет.
Бързата вина на карта на България начерта пред стажант-репортера ни Десислава Петкова, любител на вина. Сега ще очертаем детайлите с професионалиста. На пряката ни линия е Гергана Тодорова, тя е винен специалист, главен редактор на първия онлайн пътеводител за винен туризъм в България. Здравейте!
Здравейте и благодаря за поканата.
А ако искате първо да направим някои важни, струва ми се, терминологични уточнения. Винен туризъм не значи да отидеш някъде, където просто да се напиеш с вино, нали така?
Да, абсолютно не е така. На първо място виното е един интелектуален продукт, така че заедно с консумацията ние научаваме много любопитни факти за самия регион, от който произхожда виното, за това как то се произвежда, за спецификата, която носи теруара върху вкуса на самото вино и разбира се откриваме и философията и страста, която са вложили в неговите създания.
Сега като споменах онлайн пътеводител за винен туризъм, се сетих за пътеводителя Мишлен, за включването, в който сме чували легенди. Колко трудно се влиза в него, колко прецизни и тайнствени са проверките. Не знам дали въобще не е уместна такава аналогия, но ни кажете вие как определяте винените посоки в България, които си заслужават да бъдат избродени?
Ние на първо място, да, далеч не е препратката с Мишлен, но все пак, да, ние, нашият екип, сме винени професионалисти. Когато обикаляме България и посещаваме различни изби, не ги изследваме само от туристическа гледна точка, а и от винена гледна точка. Така че винарските изби, които попадат в нашия пътеводител, са наистина една добра комбинация между качеството на виното и качеството на туристическата услуга.
Това е рецептата за добър винен туризъм.
Абсолютно, да. Трябва да има и двете условия.
Задоволителни ли са според вас темповете, с които се развива винения туризъм у нас?
Ами, ние като хора, нашият екип сме вече 13-14 години в тази сфера и ни се иска да е било да е малко по-бързо развитието на винения туризъм, но това са естествени процеси, няма как да ги ускорим толкова бързо, както и едно вино става много, е много бавен процес, още от избора на мястото, където да бъде лозето, до много други решения, които се взимат, за да се получи след това един крайно добър продукт, така и винения туризъм е нещо, на което трябва да се погледне сериозно от страна на винарските изби и те бавни темпове правят, но в правилната посока. Наистина, сектора много се развива в тези последни години. Когато създадах платформата, буквално нямаше никаква потребност от нея, защото малко бяха избите, които реално бяха отворени за винен туризъм. И в последствие наистина се появиха доста инвестиции в тази посока. Някои заложиха на по-луксозни комплекси, спа комплекси, хотелски комплекси. Други пък тръгнаха в по-нишов винен туризъм. Сега последните години виждаме много обединения на винарски изби, които правят и фестивален винен туризъм. Така че формите на винен туризъм доста се развиха за тези години. От класическите предложения да видим винарската изба, да видим процесите, които протичат в нея, да ни обяснят как става виното. След това да дегустираме до вече наистина едни по-алтернативни форми на винен туризъм, които виждаме последните години.
Като ви поканя за този разговор, вие ми казахте, че няма кой знае каква статистика и данни около винения туризъм, обаче, доколкото знам, има около 300, над 300, може би, изби вече у нас. Всички те ли се опитват да предлагат винен туризъм или знаем ли колко са тези, които го правят?
Да, можем да кажем, че около 80 изби предлагат винен туризъм. Това са и избите, които ние сме регистрирали като такива предлагащи винен туризъм. Голяма част, над 95% сме ги посетили и сме се уверили, че това е така. Така че можем да кажем, че 80 винарски изби в момента в България в цялата ни карта винена развива този винен туризъм. Само за едно сравнение, преди 3-4 години бяха около 60, така че все пак имаме един ръст. Може на нас да ни се вижда незначителен, малък, но все пак зад това да се развива винен туризъм стои една подготовка и на екип, и на материална база, и нещата логично така вървят с умерен темп.
Тези 80 изби, които предлагат различни форми на винен туризъм, те равномерно ли са разположени на винената карта на България и представят ли равномерно винените региони у нас?
Почти равномерно са разпределени. Ако винените региони в България са официално два, но те са крайно обширни, Дунавска и Тракийска низина. И всъщност има едно подразделение на пет региона. Вече там говорим за долината на Струма, която е отделен регион, Сакар също, Черноморския, Розовата долина. Общо взето в последните години така се уравновеси картата на винения туризъм, но разбира се има локации, където винения туризъм е много по-достъпен, отколкото на други места, и това е най-вече заради близостта на винарските изби една от друга. В долината на Струма те са много близко разположени, буквално в едно село има по 2-3 изби, в Сакар по същия начин. Тракийската низина са най-много, но пък има най-много разстояние между една от друга избите, което до известна степен затруднява винения туризъм.
Като споменахте достъпност, така кажем две думи за финансовата част. Скъпо удоволствие ли е винения туризъм? Защото искам да ви попитам и за начина, по който изглеждат хората, които се втурват в това приключение.
Има от всичко. Всъщност има и наистина скъпи предложения в винения туризъм, в така сегмента на луксозните стоки или високия клас услуги, както и много достъпни предложения. Така, това е една малко болна тема за нас, защото виждаме, че наистина нещата започват да преминават малко повече в луксозния туризъм, отколкото би ни се искало, което обезкуражава някои по-малки изби да предлагат пък своите услуги, нямайки такава луксозна материална база или дегустационна зала, но пък те намират други алтернативни предложения, така че да има за всеки по нещо.
Колко голям е риска пред тези винарни, които се опитват да предлагат все по-луксозен вид туризъм? Да привлекат хора, които са платежоспособни, но за тях виното не представлява преживяване. Отива там просто защото е модерно, да речем, или защото е луксозно, а виното е някаква нещо съпътстващо. И да изпуснат хората, които са истински, хората с истинския интерес.
Но при нас така ние доста поддържаме контакт с всички, с всички винарски изби, с които работим, и винаги така обратната връзка е важна за нас. И ги питаме доколко наистина виното е това, което привлича в туристи в техния комплекс, или е това предложението. И много често наистина хората са водени от факта, че самият комплекс е и винарска изба. Така че виното си е наистина притегателна услуга, но и другите съпътстващи услуги изключително много спомагат да се развива тази услуга.
Развивали се винената култура у нас? Знаем ли и искаме ли да знаем повече за виното? Включително и най-простичкото, да речем, когато сме в някой регион, да поискаме от местното вино, от местните сортове, а не просто най-скъпото в менюто или това, което ни предложат.
Да, за голямо мое щастие, наистина винената култура се развива. Последните години виждаме, ето и човека, който интервюирате малко преди нашия разговор, ми направи изключително добро впечатление. Той много добре обрисува картата на България с местните винни сортове и това какво би опитал, ако е във всеки един винен регион, наистина похвално. Така че да, вече наистина темата за местните сортове не е нещо непознато. Започна много да се говори в тази тема и винопроизводителите залагат така в портфолиото си много на местните сортове. Винените барове в последните години в столицата и извън столицата се появиха доста винени места, които правят често дегустации, образоват публиката. Те не просто продават вино, а наистина образоват публиката.
Наистина ли говорим за образоване на публиката или говорим за модерен винен снобизъм?
Не, мисля, че снобизъм имаше по-преди, отдавна.
Надживяхме го това, казвате.
Да, преодоляхме го този снобизъм, да. Наистина. И сега в момента аудиторията на виното е много по-обширна. Много повече млади хора се интересуват от темата, посещават такива места, докато наистина преди години се усещаше една така граница, която поставяше виното, че едва ли не трябва да сме много разбиращи, за да отидем на дегустация или да си поръчаме вино. Сега вече хората са много по-смели и по-образовани, интересуват се, експериментират, ходят на различни места, търсят своя вкус. Така че има много така положителна тенденция в тази посока. Винените фестивали, които са почти всеки месец, има даже ето този уикенд има два и в Бургас, и в Варна, а после вече в извънлетния сезон и в София.
Малко по-късно ние ще тръгнем и по една варненска следа, включително с организаторите на този фестивал, който е в двора на археологическия музей.
Да, да, точно така. Това е много хубава тема, която ще последва, защото е един много свеж и приятен фестивал и тези наистина събития допринасят изключително много за развитието на винената култура.
Има ли винен регион в България, който е приятната изненада за вас, да речем, в последните години? Нали, регион, който се развива с много добри темпове, който си заслужава да бъде посетен приоритетно?
Така споменах и преди Сакар, като един регион, който доскоро се затрудняваше да привлече винен туризъм, защото там винарските изби са малки, повечето от тях са и собственици, технолози, са един и същи човек. Разположени са обаче много близо една до друга самите изби и имат много добра комуникация. В последните години, последните две години всъщност, направиха своите сезонни винени фестивали и от проблема, който съществуваше, че не могат да посрещат толкова много туристи индивидуални, те го превърнаха в нещо градивно, защото направиха 4 фестивала.
Дефекта в ефект.
Е, точно така, от ефект направиха ефект и им се получава изключително добре. На други места също виждаме подобни сдружения между винарски изби, защото една изба е много по-трудно да привлече към себе си внимание, отколкото ако са няколко и тогава и добавената стойност за винения турист е много по-голяма.
Това ли е тенденцията? Тръгваме на винено пътуване, като планираме няколко изби, не само една.
Ами иска ни се да е така. В интерес на истината, да. Обаче много често разстоянието е печка и особено когато е винарска изба с това комплекс, много хора остават там просто да си починат и да се насладят на спокойствието, на тишината, на винената дегустация, но се ограничават в това.
Да останат там.
Иска ни се да повече големите изби да осъществяват партньорства с по-малките такива, които са около тях, за да всъщност дават една добавена стойност и на своя продукт, а не да виждат малката изба, която е в съседното село, като конкурент, защото тя не е. Но всъщност те могат да предложат на своите посетители. Ето, ако вече...
Картината ще стане по-пъстра.
Посетете и още една изба в региона, така за тях представата ще бъде много по-богата.
Последен въпрос, който съм решила да задавам днес на всичките си събеседници. Имате ли си любимо вино и любим регион в България? Не говорим за конкретни изби.
Да, не бих казала, че имам любимо вино и любим регион, защото някакси няма да подхожда на професията, която имам, защото в това, което ме привлече във виното и винения туризъм е откривателството. Винаги можеш да откриеш нещо ново, да се провокираш или ако в съзнанието си отхвърлил нещо като стил, всъщност да се опровергаеш.
Можеш да се върнеш по-късно към него и да се окаже любимо.
Да се върнеш, да си грешал или пък да го преоткриеш наново. Така че виното е една непрекъснато търсене и откриване и всъщност е и себеопознаване до известна степен, така че и за туристите е един подобен процес. Ние често, когато организираме винени дегустации и някой отхвърли даден стил, казва, това няма да го опитвам, но често се получава така, че все пак след известно време, след няколко дегустации, успяват да откриват своя любимо вино в различен стил, който го сега са отхвърляли.
Благодаря ви за този разказ, Гергана Тодорова, винен специалист.